Вітаю слухачів громадського радіо. З вами чайник Лариса Денисенко. Ми повернулися завдяки вашій підтримці на спільнокошті. Дякуємо вам. Сьогодні ми будемо говорити з Ігорем Розкладаєм, медіаправником. Вітаю, пане Ігоре.
Доброго дня.
Власне, тема в нас дуже цікава. Я знаю, що ви займаєтеся і стосовно себе цією темою давно. Це як скласти і віднайти свій родовід, власне. Ігоре, от з чого починати фактично потрібно?
Щоб починати, з великого бажання, напевно, найперше. Тому що, насправді, треба розуміти, що це може бути дуже тривала робота, напевно, на все життя. І треба розуміти, що якщо вже хочеш цим займатися, то ну, для цього треба якось там планувати трошки часу, планувати виїзди в архів і так далі. А починати завжди треба з самого початку, з домашнього архіву, тобто що, власне, є в родині. Тобто зібрати документи, зібрати фотографії – це найперше. Тобто взагалі почати, ну, як я називаю, будування висхідної ялиночки, да? Тобто якщо ми подивимося дерево, воно як перевернута ялиночка виходить. То от, треба починати з самих первинних документів, тобто свідоцтво про народження своє, шлюб батьків, свідоцтво про народження батьків, шлюб їхніх батьків, ну і так принаймні десь на три покоління.
А от коли ви стосовно себе почали цим займатися, от які наразі документи були? Я чому це питаю? Тому що, от, наприклад, стосовно моїх батьків, в мене стосовно мами, я не впевнена, що в нас збереглося свідоцтво її про народження.
Да, ця проблема існує. У мене немає свідоцтва про народження, наприклад, бабусі. І дістати в архіві її не вдалося, тому що книги в період близько 30-го року часто знищені. Тобто, просто, ну, підозрюю, я навіть від істориків чув, що були якісь таємні накази зачистити метричні книги. По суті, це дозволяє приховати, скільки ж людей загинуло в Голодомор. Причому це незалежно від території, тобто у мене Київщина... Немає, частка, як мені архів відповів, книги збережені частково. У дружини Донецька область та сама ситуація. Тобто книг немає. Хоча там, ну, там було краще, там принаймні копія якого свідоцтва зберіглася. Ну, ксерокопія принаймні. От, тому з цим може бути дійсно проблема, і тут уже треба шукати якісь вторинні джерела, тобто шукати, можливо, через місця роботи десь шукати, автобіографії або якісь, ну, вторинні документи, які дозволяють встановити, ну, цей зв'язок поколінь. Ну, тут є ще нюанс, чи нам треба юридично чи не юридично доводити, тому що якщо треба отримати якісь документи в РАЦОВ, то треба буде це і в тому числі юридично відновлювати, тобто йти в суд і або при свідках, або на підставі документальних речей відновлювати, власне, цей родинний зв'язок. То в мене, наприклад, ця стадія, як не смішно, ще не пройдена, тобто ми тільки здогадуємося, де можна знайти вторинні документи, ну, до цього ще роки не дійшли, якщо чесно.
А от дуже часто, я знаю, стикалися мої знайомі, котрі от мають прив'язку більше до Києва, скажімо, дехто має прив'язку до Житомира. І стикалися з тим, що навіть, знаєте, неможливо достеменно знати, де на цвинтарях є могили своїх родичів. Хоча очевидно, що, припустимо, коли родичі могли загинути під час Другої світової війни або навіть раніше, а дуже важко, насправді, навіть маючи якийсь папірець стосовно того, що поховання мало би бути, скажімо, на Байковому цвинтарі, знайти і довести це надзвичайно важко. Чи є взагалі в цвинтарях будь-який перепис того, хто там похований, і з якого року, якщо ви знаєте?
Є на цвинтарях, ну, скажімо так, у мене прапрадід похований на Коренівському кладовищі, і, власне, я спочатку відновив документи, тобто я відновлював документ про народження прабабки, потім... Через цей документ уже відновлював документ про смерть прапрадіда, і після цього я пішов на кладовище в контору, і, власне, ми відкрили книги, це десь це 47-й рік, і, власне, ми там знайшли записи, ну, на той час записи більш скудні, тобто там немає хто ховав, наприклад, пізніше книга в це вже з'явилася, але принаймні можна з'ясувати там яка ділянка. Інша проблема – це, як це така, нехороша епопея 70-х років, коли кладовища, в принципі, зривали, і на їх місцях влаштовували парки відпочинку та молоді, зазвичай. Да? Тобто це тотальна річ.
Мені здається, Вінниця така сама історія.
Це всюди, це в Києві, це в Фастові, в тому ж, в багатьох містах. Тобто це була тотальна річ, і тоді, наскільки мені відомо, дозволяли перенести могили. Ну, моя, наприклад, прабабуся відмовилась переносити матір, тобто я знаю, що якби вона похована зараз там, де це кладовище якось, ну, хоч символічно, але намагається там відновити, тобто там стоїть хрест один такий, як, ну, пам'ятний хрест. От. Ну, але тут уже документів знайти, очевидно, ну, шансів немає. Звісно, що є проблема, що минає час, і ті старі там кладовищенські охоронці чи хранителі, да, то на деяких кладовищах вони знали все. Ну, вони, на жаль, вже відійшли. Тобто, ну от я знаю, в тому ж Фастові там була така жіночка, вона знала кожну могилу. Тобто до неї просто можна було прийти, вона би показала все. Ну, її вже немає, і тепер це вже вимагає більш зусиль. Тобто, треба, правда, йти в контору, шукати книги, шукати записи, і не факт, що могили зберіглися.
Ігоре, а власне доступ вільний, до речі, стосовно цих книг. Ти можеш підійти і спокійно.
Ну, треба показати свій інтерес, да, так зване. Тобто, показати документи, що це стосується тебе. Ну і причому бажано одразу казати, що це більше генеалогічний нюанс, а не питання власності, тому що вони напружуються на цих речах. Тобто це теж власність. Тобто могильна ділянка, там скільки там вона займає, але це теж власність. І, звісно, там корупції дуже багато на цій сфері. Ну, найпростіше, що роблю з могилами, якщо могила не доглядається і починає закидати сміттям, вона починає завалюватися, потім її розчищають, і вільна ділянка. І бувають інші ситуації, коли там підселяють, да, теж. Як це в прийми. Тобто, ну, це окрема тема, насправді, корупція на кладовищах тут. Це, напевно, буде одна з тем, якою мали б займатися журналісти і досліджувати це питання, тому що дійсно там дуже багато зловживань. Ну і, звісно, збереженість самих кладовищ, тобто, на жаль, на відміну від там, цивілізованого світу, от одна з таких нехороших ознак України – це, власне, ставлення до кладовищ. Да? Тобто, якщо ви приїдете навіть в Польщу, яке-не-яке, але там все доглянути, тобто там, ну, воно чисто, може там не нове, да, але воно принаймні чисто, прибране, охайне. Приходиш на наші кладовища, дуже часто це бур'яни, це там трава. І, ну, як мені колись відрізала одна з директора кладовища, сказала, що, ну, типу, за це треба, щоб платили, ну, ті нащадки тої могили. Ну, спірна позиція, як на мене. Тобто, можливо, платити треба додаткові послуги, але принаймні базово, щоб не було бур'янів і зарослості, ну, це мало бути. От. Тому кладовища, вони часто, тобто на них можна, правда, знайти дуже цікаві речі. Ну, наприклад, фотографії того ж прапрадіда, де я знайшов тільки на кладовищі, прямо на от могильній плиті, власне, була ця фотографія. Це єдине місце, де я зміг знайти, тому що родичів я не всіх зміг знайти, там у нього було багато дітей, і поки що не всіх зміг. Ну, я знаю імена, да, але де вони, як вони, тут з цим є проблема.
Ігоре, а як стосовно, власне, церковних книг? Бо раніше, в принципі, ще до часів, скажімо, радянської влади на Україні, ну, були церковні шлюби,
да,
були хрестини.
Да.
А було, власне, коли відспівували теж,
ну,
все
якщо
все
ми говоримо про церковні книги, тобто в середньому їхня збереженість до Першої світової війни, тобто все, що після 14-го року, це вже зона ризику, тобто десь вони є навіть там 17-18 роки, а десь їх немає в принципі. Тобто, от, ну, це достатньо поганий період з точки зору дослідження. От, якщо, ну, хтось народився там 20-й рік, 18-19, тут можуть бути дійсно проблеми. І, можливо, іноді, ну, єдиний спосіб уже перестрибувати покоління. Тобто, якщо відомі там імена, то шукати уже там батьків і далі через батьків йти далі. Тобто, а тут буде просто такий провал. Причому, що ще книги розкидані по архівам, це теж треба знати. Тобто, навіть в Києві, от якраз цей період слизький, часто книги є не в Центральному історичному архіві на Солом'янці, а в обласному архіві на Мельниково. І треба просто брати описи, вони доступні в інтернеті, в PDF-варіанті, можна скачати, брати описи фондів і дивитися, де є метричні книги. Тобто, це якби найпростіше. Сама метрична книга, в принципі, ну і класичний варіант – це три розділи про народжених, про шлюби і про померлих. Вони відрізняються в різних, ну, християнських традиціях, да? Тобто православні книги, вони більш деталізовані. Тобто там обов'язково буде написано, звідки людина. Особливо це, ну, корисно, якщо це була міграція. От міграція початку ХХ століття, дуже багато, наприклад, я бачу міграції з Чернігівщини. І писали, що там міщанин там, або селянин, крістянин, точніше, такої-то там села, такого-то повіту, такої-то губернії. Тобто ти вже одразу знаєш, якщо у тебе приїжджа людина, ти знаєш далі, куди тобі рухати, що це тобі архів Чернігівської області далі. А в греко-католицьких книгах натомість часто писали будинки, що в православних було, ну, більш рідко. Да? Тобто там більше є прив'язка саме до місцевості. Плюс ще є регіональні особливості. Ну, наприклад, от Холмщина, на ній було дві речі. Ну, одна з них – це те, що при хрестинах були свідки і хресні. Причому це могли бути одні й ті самі люди, могли бути різні люди. Тобто такого, от я це зустрічав тільки на Хомщині, там на тому ж Підляші чи на Київщині цього не бачив. Ну і друга річ, що було дві книги, тобто була якби, як це сказати, парадна книга, да? Тобто це на типографських листах це все акуратно записувалося, і була як робоча книжка священника, тобто другий екземпляр, і часто цей другий екземпляр навіть цікавіший. Тому що там, ну от мені дуже допомагає зараз якраз книги по Хомщині, бо в цих робочих книжках був такий собі реєстр. Тобто в кінці кожного розділу був реєстр, і ти просто не треба тобі огортати кожну книгу, ти відкриваєш реєстр, дивишся прізвище, якщо знаходиш людину, далі просто перескакуєш на записи і вже там дивишся. В парадній книзі такого не було. Ну і, звісно, велика проблема – це розкиданість архіву. Тобто вони, правда, часто можна знайти не в одній навіть країні.
Ігоре, якщо говорити про архіви, знову ж таки, от стосовно доступу і стосовно можливості переглядати ті самі книги. Деякі церковні книги, я так розумію, знаходяться просто в міських архівах або, скажімо, в обласних архівах. В обласних. А деякі церковні книги, напевно, що знаходяться в церквах, чи такого вже просто нема?
Є строк 75 років, після якого книги мають передаватися з органів реєстрації актів цивільного стану до відповідного архіву. Тобто, якщо це область, значить це передаються вони до обласного архіву. В Києві і у Львові ситуація трошки складніша, тому що у нас є історичні архіви, відповідно, великий масив метричних книг знаходиться саме в історичному архіві. А у Львові, я знаю, ситуація ще веселіша в лапках, тому що, враховуючи, що книги велися, ну, правда, бувало на дуже довгому відрізку часу, то першу книгу за період кінця 19-го до 30-х років 20-го століття передала тільки минулого року з району. Тобто тут іноді ще треба шукати, навіть якщо вона де-юре мала бути в архіві, де-факто вона може бути зовсім не в архіві. Я бачу, що є проблема певної розкиданості архівів. Більш того, навіть іноді книги можна там в музеях побачити. Тобто от в одному з музеїв, маленьких музеїв Львівської області просто от лежала кінометрична книга. Тобто чому вона не опинилася в архіві, тут є питання.
Ігоре, от коли ти починаєш це, власне, робити, ну, у мене є два питання з цього приводу. У вас, насправді, не поширене прізвище, на мій погляд, тому що моє прізвище більш поширене – Денисенко.
Ну, да.
Або Петренко, або Борисенко. І дуже багато. Тобто от складність от того, що це множиться, і на Чернігівщині є свої Денисенки, на Київщині, ну, відповідно, напевно, їх менше на Галичині. Але менше з тим, тобто я не виключаю того, що Денисенки там також існують, живуть і жили раніше. От, власне, коли в тебе поширене прізвище, от що, на що звертати увагу, щоб прибрати, ну, очевидно, тих, хто, можливо, не стосується твого родоводу,
ну,
твоїх рідних.
Близькі рідні. Ну, так, да, з цим є проблема, тому, ну, і найбільше, напевно, проблема, що, ну, треба розуміти, що в книжках є помилки. Оце це дійсно велика проблема. Я навіть зі своїм рідкісним прізвищем трохи не посивив, поки розібрався з одним з предків, тому що він писався в різні періоди з різним варіацією імені. Тобто він десь в одному місці був Тимофій, в іншому Томаш. І так само у нього гуляло вік плюс-мінус 10 років. Тобто, от, тобто спочатку він там був 21-22, потім різко йому стало 31-32 і так йшло майже до 40, потім він бац повертався на свій реальний вік. Тобто я спочатку думав, що це різні люди, але вже співставляючи з дружинами, і це один з варіантів, це саме орієнтуватися по дружинам. Тобто дивитися, де чия дитина.
А це просто помилка в записах?
Це помилка священника. Ну, навіть дивлячись деякі почерки, розумієш, що писар, ну, точніше, не священник, писара, що писар любив закладати алкоголем, тому що бувають просто ідеальні почерки, красиве, виписане, ти, ну, просто от ідеально. Бувають такі почерки, що ти крутиш цю книгу, сидиш там під світлом різним, намагаєшся зрозуміти, що ж він мав на увазі. Ну і тут це теж єдиний спосіб – це гортати рік за роком, щоб просто виявляти прізвище. Тому що в мене є там в роду дуже рідкісні прізвища, наприклад, таке Лашкет. От я поки зрозумів, що це власне Лашкет, мені довелося до років 10 прогорнути, бо всюди писалось так, що ну просто…
Ну просто це літера Ш – це взагалі дуже проблема в плані написання.
Да.
Там можуть бути дві замість неї читатися.
Да. І власне мене просто врятувало, що знайшлася книга, де був дуже хороший каліграфічний почерк, і там, ну, як за старим правописом були надкреслені, підкреслені. Да. І, власне, мені це вже чітко дало тоді розуміння, що це за прізвище. Але з поширеними прізвищами, да, це може бути проблема, тому що є цілі села, де, наприклад, тільки одне прізвище. На Волині, я знаю, там села з прізвищем Куць, да. Все село Куці. Тут єдиний спосіб – це от і опитувати уважно родичів, причому завжди перевіряти, якщо там казав, що хтось брат, сестра, це насправді може бути двоюрідний брат, троюрідний брат, тут теж такі речі. Всі дані бажано перевіряти по можливості. Тому що ну, є просто такі навіть несвідомі помилки, ну, особливо коли там невеликий населений пункт, всі так чи інакше якось родичі, там не сильно розбираються, двоє-трьох-юрідний там.
Ну і крім того, що в нас мовлення, припустимо, тітка або дядько, ми можемо говорити це не тільки стосовно, скажімо, рідний, брата,
да.
Мами або тата.
Да. Да, тобто такі речі обов'язково треба перевіряти. Ну, взагалі бажано все перевіряти, тому що, ну, правда, помилок може бути дійсно дуже багато. Звісно, є більш дорогий варіант, ну, це вже коли дійсно настають складні випадки, це ДНК-генеалогія, тобто коли здається ДНК-тест, а для цього треба здати, ну, в такому варіанті двом людям, тобто ті, які намагаються між собою зрозуміти, чи вони родичі, в принципі, чи ні, і на основі цього можна подивитися, чи є ДНК-збій. Тобто, ну, ДНК-генеалогія, вона достатньо молода, хоча, ну, достатньо перспективна, і в тих випадках, де немає документального підтвердження, це може бути, ну, своєрідне документальне підтвердження, бо воно покаже, порівняння, чи родичі, чи ні.
Ігоре, от коли, власне, от більш-менш вже зрозуміло, хто твої бабуся, дідусь, принаймні, або там хто по тату або по мамі, брат, сестра, як далі діяти? Тобто, куди спочатку можна розсилати запити, якщо ти дійсно от не знаєш, ніде люди поховані, таке теж буває, ні, власне, що з ними взагалі відбувалося, скажімо, в 30-ті роки або раніше? Тобто, до яких інституцій, можливо, відразу підготувати кілька запитів, щоб отримувати буде яку-небудь інформацію?
Ну, слід розуміти, що з запитами є проблема. Да? Тобто, в принципі, коли я починаю, так само писав запити в архів, але, по-перше, це платна послуга. Тобто, очевидно, за це доведеться платити, тому я, ну, принаймні, наразі рекомендую, якщо є можливість, все ж таки працювати саме самому.
Тому як що, етнограф, їздити,
ну,
і збирати.
Да, збирати інформацію. Я для себе зробив методику, що я все ж таки поки що орієнтуюся на побудову якби скелету, в принципі, да, тобто максимально прокопати всі гілки по всім родам. А звісно, для цього мені там і довелося опитувати родичі, бо дві гілки я би, в принципі, не зміг прокопати, бо я не знав, звідки предки. Тобто там десь з Польщі дуже часто, от мене навіть друзі кажуть, що в мене десь з Польщі, я хоч питаю, яке воєводство хоча б, да? Тобто хоч за щось зачепитися. Тобто, очевидно, що треба опитувати родичів, можливо, там дійсно двоюрідних, троюрідних, хтось може дати якусь цінну інформацію, навіть якщо це гіпотеза, ну от в моєму випадку, наприклад, ця гіпотеза дійсно справдилася, я подав відповідно запит в Польщу, і ми, ну, в Білостоцький архів, мені дійсно підтвердило, що да, є таке, тобто ось така та книга, там такий то фонд, я за це заплатив там якісь гроші за пошук, але, ну, це допомогло, тому що, наприклад, мій рідний дід не знав, де народжений його батько, тому що в сім'ї репресовані, відповідно, всі мовчали. Тобто це теж дуже поширена і одна з проблем для пошукача, це говорити зі старшими людьми, бо є страх. І тут треба бути дуже обережним і, можливо, не наполягати на прямих питаннях, тобто намагатися просто з'ясувати там якийсь environment, да? Тобто оточення, а вже з цього оточення виловлювати важливі факти. Тому що страх є, ну, особливо там, де репресовані. Звісно, окрема історія, ну, я знаю, що у вас вже був, власне, Ігор Кулик, який мав розказувати про доступ до архів репресованих. Власне, ми минулого року підготували проєкти, цього року в рамках пакету декомунізаційних законів був ухвалений закон про доступ до архівів репресивної системи. Тобто зараз, звісно, ще буде проблема це все зібрати в єдину установу, далі оцифрувати. Ну, цю проблему проходили всі, ми пізніше, поляки раніше, наприклад, але так чи інакше ми прагнемо, щоб це все було оцифроване, доступне людям, тому що дійсно трагедія оцих репресій, вона переважає будь-які там навіть міжнародне законодавство в плані персональних даних. Але, ну, взагалі, якщо говорити там по пошуку документів, ну, це правда як детектив, тобто ти шукаєш, іноді знаходиш в дуже несподіваних речах, звісно, інтернет. Тобто інтернет, тут важливо вивчати, в тому числі, на свій населений пункт. Тобто історія населеного пункту, хто, як, навіщо. Десь можуть проявитися родичі так само. Тобто, ну, по суті, це повністю вивчення життя. Да? Тобто, це, чому я кажу, що це завдання на все життя, тому що ти дійсно купаєш всі аспекти і часто знаходиш дуже там несподівані речі. Можливо, є щось в фотографіях так само. Якщо є фотографії з населеного пункту, можна їх прогортати, можливо, десь пливе родич. Так, теж можливо. Ну і, звісно, шукати родичів, навіть не близьких родичів, тобто ті, що там 4-юрідні, 5-юрідні і так далі. А у них теж можуть бути фотографії, тому що очевидно, що предки-то були ближче, і між ними вже є якісь контакти, і можуть бути навіть фотографії. Тож той, хтось прийшов там на весілля, чи на якесь свято, чи щось, бас, буде фотографія там, наприклад, прадіда. Тому тут межі якраз по ширині немає. Тобто я контактую зараз спокійно з 7-юрідними навіть. І ми в прекрасних стосунках, вони живуть в Польщі, і в Україні, але тим не менше ми постійно в контакті. І я зараз для всього роду розкопую дерево, тому що всі, як виявило, всі носії прізвища є родичі.
Дякую, Ігоре. Я тільки можу позичити нашим слухачам, щоб розпочинали детектив. Це правда частка твого життя, яке перетворюється на детектив. А зрештою, дуже цікаво насправді наблизити до себе і зрозуміти всю свою родину.
І зрозуміти історію насправді, тому що історію Стасу. Хай історію, яку нам викладали, вона стає живою, ти розумієш, що немає чорно-білого. Дуже багато кольорів, і навіть, ну, і ти розумієш, що правда, не суди, де не судим будеш.
Отже, чайник прощається слухачами громадського, не судите і живіть кольорово. Власне, задля того ми і намагаємося віднайти історію своєї країни і історію своєї родини.